Бишкекте саат 8. Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар, мен Азаттык радиосун 6 май жекшемби күнкү таңкы уктурууларын улантып, бир сааттык программасын обого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Мамлекеттик комиссия кум төр боюнча макулдашууларды түзүүдө мурдагы президенттер менен премьер-министрлердин аракеттери чыккынчылыкка тете болгон деген тыянакка келди.
А эгер 2003 жылы ошонун баарына көзү жетип турса, эмне үчүн оңдобойт ал кийин? Ошондой суроо бербейсиздерби Жапаровго? Жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен ошо комиссия да Санаевдин министрлери менен кошо иштеген ошо Жапаров болгон.
Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку мейманы Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев болду. Бул уктуруубуздан ошондой эле эже сиңдилер долбоорунан жыныстык тарбия берүү маселесине арналган талкууну сунуш кылабыз. Азаттыктын толкунунан кетпей туруңуздар. Мамлекеттик комиссия кум төр боюнча макулдашууларды түзүүдө мурдагы президенттер менен премьер-министрлердин аракеттери чыккынчылыкка тете болгон деген тыянакка келди. Корутундуда 2003-2009 жылдагы макулдашууларда Кыргызстан кум төр алтын кен долбоорун көзөмөлдөөчү үлүшүн жоготуп, башкаруу укугунан ажырап, Центерранын кызыкчылыгын коргоо кепилдигин караган келишим мыйзам менен бекип калганы белгиленди. Тактап айтканда, кыргыз бийлиги кум төрдү иштеткен канадалык компания менен жалпы жолунан 12 жолу келишим түзгөн. Алардын эң маанилүүлөрүнө Куанышбек Жолдошов токтолот.
Кум төрдү иликтеген мамлекеттик комиссиянын төрагасы депутат Акылбек Жапаров ар кайсы мезгилде канадалык компания менен жеңичинен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, макулдашкан өлкөнүн мурдагы жетекчилеринин жоопкерчилигин кароо демилгесин көтөрдү. Ал канадалык компанияга ар кандай артыкчылыктар жана салыктан жеңилдиктер берилип, пайданы бөлүшүүдө кыргыз тараптын кызыкчылыгына чыккынчылык жасалган учурлар аныкталганын айтты.
Действия глав государства и правительства Кыргызской Республики носили признаки измены интересам государства.
Мурдагы өлкө башчылары менен мурдагы өкмөт башчыларынын аракеттери мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келип, анда чыккынчылыктын белгилери болгон. Бул жагдайлардын ар бирине өз-өзүнчө укуктук баа берилиши керек. Башынан баштап буга чейинки баардык келишимдер менен концессиялык макулдашууларды кабыл алуунун натыйжасында канадалык компанияга салык жеңилдиктери жана ар кандай артыкчылыктар берилип, кыргыз тарапка оңой эмес зыян келтирилген.
Бирок Кыргызстандын туңгуч президенти Аскар Акаев 2003 жылдагы келишимдин шарттарын иштеп чыгуу боюнча комиссияда Акылбек Жапаров өзү болгонун белгилеп, бирок эмнеге ал өз учурунда аны айткан эмес деген маселе койду.
Алардын баарында ошол Жапаровдун дагы салымы бар, себеби ал министр, вице премьер министр, ошол алтын маселелеринин баарына катышып келген. Акаев мезгилинде дагы 2003 жылы Тамека менен келишим түзүлгөндө атайын комиссия түзүлгөн, өкмөттүн мүчөлөрү жана жогорку кеңештин депутаттары. Акылбек Жапаров ошо жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен ошол комиссияда иштеп Торонтого чейин барып келген. Ошол Канадага барып, ошол жерден баарын ар тараптан изилдеп, анан комиссиянын мүчөсү катары колдогон 2003 жылдагы келишимди. А эгер 2003 жылы ошонун баарына көзү жетип турса, эмне үчүн оңдобойт ал кийин? Ошондой суроо бербейсиздерби Жапаровго? Жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен ошо комиссияда Санаевдин министрлери менен кошо иштеген ошо Жапаров болгон. Жапаров анан кийин 20 жыл өткөндөн кийин айтып отурат.
Комиссиянын корутундусунда 2003 жылкы макулдашууда Кыргызстандын кум төрдөгү үлүшү 67%дан 33%га түшүп, кийин 17%да сатылып кетип, мамлекет долбоорду көзөмөлдөө укугунан ажыраганы белгиленди. Анткени кум төрдөн башка Сентерранын, АКШнын Невада штатындагы жана Монголиядагы долбоорлору ишке ашкан эмес. Мамлекеттик комиссия аталган кендер башында эле натыйжасыз болуп, бирок канадалык тарап Сентерраны түзүү үчүн гана аталган эки долбоор менен макулдашууга кирген деген жыйынтыкка келди. Акылбек Жапаров мына ошол 2003 жылдагы комиссияга чындап эле киргенин, бирок кийин андан эмне себептен чыгып кеткенин ырастады.
Биринчи отурумунда мен барып катышкам, бирок РЭН деген месторождениены кийин казып алганга мүмкүнчүлүк жок. Бул өзүн өзүн актабай турган ген экен деген маалыматтар бизде бар болчу. Справкаларын алып алып, анан биринчи отурумга барганбыз. Раматылык Камчыбек Кудайбергенов, Минфиндин биринчи замы Эмирлан Төрөмурзаев ошол жерден бизге презентация кылган. Мен чыгып, бул таптакыр туура эмес. Биз деген 67.7%дан эмес, 80%га чейин биз өзүбүздүн үлүшүбүздү көтөрүшүбүз керек. Бордук центральный участкадагы биздин алтыныбыздын көлөмү 716 тонна деп Советтер Союзунун убагында эле белгиленген. Запастар эле 300 тоннадан ашык деп өзүм дагы ошол жерден макул болбой чыгып кетип калган. Кийин тарынып Аскар Акаевичтагы чакырып сиз эмне фондовый рынокко каршысызбы дегенде мен фондовый рынокко каршы эмесмин. Биздин компаниялар чыгыш керек, бирок биздин үлүшүбүз туура бөлүштүрүлүш керек деп мен анын кабинетинен кетип калгам да. Ошондон кийин биз мыйзам чыгаруу палатасында эки топтом кабыл алганбыз. Бул эффективдүү эмес, центрге түзгөнгө болбойт деп, анан мыйзам чыгаруу палатасынын уруксатсыз бул ишке барбасын өкмөт деген.
Мамлекеттик комиссиянын корутундусунда канадалык Камека 2003 жылы Сентера Голд компаниясын негиздөө үчүн мурдагы президент Аскар Акаевдин үй бүлөсүнө акчалай жана кийин Торонто биржасында сатылган акциялар аркылуу ир өлчөмдө пара берген деген жыйынтык чыгарылды. 2003 жылы кумтөрдү иштетүү укугун Сентера Голд компаниясы алган. Сентера түзүлөрү менен Сентразия Голд деген компанияга 44.6 млн АШ долларына сатылган акциялар берилгени аныкталган. Акылбек Жапаров мына ошол компаниянын Акаевдин үй бүлөсү менен тыгыз байланышып болгон дейт.
Бул эч кимге белгисиз Австралияда регистрация өткөн компания экен. Торонтодо биринчи жолу фондовый рынокко центрге чыгып атканда ушул компанияга 3.800.000 акция берет. Бир дагы объяснениясы жок. Ал компания ошол күндөр эле сразу 44.6 млн долларга муну сатып ийет. Муну ошо жана кылмыш ишинде баары изилденген жана далилденген да. Кийин Мушкат деген Израиль компаниясы дагы ушул жер аябай күнөмдүү. Бул боюнча биринчи президенттин үй бүлөсү күнөө табышыңар керек деген заключениялар дагы бар да.
Сентразия Голд компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири туңгуч президенттин жубайы Майра Макаеванын жээни делген Жамакеев деген жаран мурдагы биринчи айымдын сиңдиси Санаткүл менен күйөө баласы Марат Жамакеев уулу деп көрсөтүлгөн. А бирок Майра Макаева айтылган маалыматты жалган жалаа деп эсептейт.
Бул жомок, жомок. Кудай турат, мына орозо күнүндө мен дегиле андай мен сиңдим же болбосо мен сиңдимдин баласы деп атабы ошо. Анын фамилиясын кетирбейби анда? Сиңдимдин фамилиясын кетириш керек. Жамакеев аты ким экен? Жамакеевдерде 100 Жамакеев бар. Хаминюк менен менин кайсы сиңдим эч бир эч кандай эч кимиси жок. Алар жөнөкөй баары тең эле. Жабыштырып коюшат, эчтеке жок андай. Андай болушу мүмкүн эмес. Ал деген мурда иликтешсе анын ошондо эмнеге кабар берип же болбосо суракка сурап же болбосо бирөөнү чакырыш керек да. Бир сиңдимде чакырылган эмес. Эч кандай андай байлыктары жок. Сиңдимдин балдарынын дагы байлыктары жок. Эгерде ошондой болсо жана хаминюк көрсөтсө ошондо көрсөткөндөрдү чакырышпайбы? Аларга тооматын койбойбу? Менин бир туугандарым, Аскар Акаевичтин бир туугандары баары тең аман эсен, баары тең ошол жакта, баарын тең айтор сурак алышып антип эмтишкен. Бирөөсү дагы Аскар Акаевичтин бир туугандарынан же болбосо менин бир туугандарымдан бирөөсү жоопко тартылып күнөө коюлган эмес.
2005 жылы 24 марттагы бийлик алмашуудан кийин бул компаниянын ишмердигине байланыштуу кылмыш иши козголуп, бирок бир канча убакыттан кийин аталган иштин алкагында иликтөө иштери токтотулуп калган. Сентера Голд компаниясынын 4% чукул акциясын алып саткан көз боемочулук жанага чейин кыргыз алтындан чет элдик банк эсебине 11 млн АШ долларын чыгарып кеткен жагдайга байланыштуу 2013 жылы да Кыргызстандын башкы прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия Аскар Акаевдин үй бүлөсү 2003 жылы Сентера Голд компаниясын түзүүгө байланыштуу көз боемочулуктун эсебинен эле канадалык компаниядан жалпысынан 55.6 млн доллар алган деген жыйынтыкка келген. Кумтөргө байланыштуу коррупциялык ызычуу туңгуч президент Аскар Акаев менен эле бүтпөйт. Мамлекеттик комиссиянын иликтөөсүндө кийин бийликке келген Курманбек Бакиев менен Алмазбек Атамбаевдин тушундагы сүйлөшүүлөр жүргөн учурда да мамлекет башчыларынын жана алардын жакын чөйрөсүнүн жеке кызыкчылыктары үстөмдүк кылганы белгиленди. Акылбек Жапаров иликтөө учурунда 2011 жылы Атамбаевдин президенттик шайлоо өнөктүгүн каржылаган учур аныкталганын белгиледи.
Атамбаев Алмаз Шаршеновичтики болсо биз изилдеп атканда центрга кимге кандай спонсорский помощь берген деген финансовый отчетторун алса 2011 жылды сентябрдын аягында 10 млн доллар бөлүп бериптир спонсорская помощь деп кыргыз өкмөтүнө да. Муну счетный палатанын аудиторлери далилдеп атат. 2011 жылдын отчетун бюджетин карап атканда далилдеп чыгып ушул центрдан келген 10 млн доллар акча казынага түшпөй түздөн түз РСК деген банкка түшүп спонсорский помощь катары Госстройдун департамент жилищного строительства деген департаментинин счетуна.
2003 жылы премьер-министр Николай Танаевдин өкмөтү менен канадалык Камека Сентера Голд компаниясын түзгөн келишим парламенттин макулдугусуз бекитилген. Буга чарбалык мүнөздөгү келишимди өкмөт өз алдынча түз алат деген ченем негиз болгон. Танаев менен Камекадагы директорлор кеңешинин мүчөсү, президенттин уулу Айдар Акаев буга макулдук бергени мамлекеттик комиссиянын корутундусунда белгиленген. Агылайык 2003 жылы Танаевдин өкмөтү кумтөрдүн 3/2 үлүшүн, Сентерадагы 3/1 үлүшкө айырбаштоо чечимин кабыл алган. Ошентип кумтөр алтын кен долбоору Сентеранын курамына кирип, Кыргызстандын андагы үлүшү 33% түзүп калган. Анан Танаевдин өкмөтү анын 17% акциясындагы 84 миллион долларга сатып жиберген. Мурдагы президент Аскар Акаев бул акча калктын социалдык муктаждыктарына жумшоо үчүн атайын мамлекеттик фондко түшкөнүн белгиледи. Аскар Акаев мына ошол чечимдер ошол кездеги алтындын дүйнөлүк баасын эске алуу менен кабыл алынганын мисал келтирди.
10 жыл алтындын баасы 400 долларга чыкпай тургандан кийин эч ким билген эмес, ошол 1-2 жылдан кийин алтындын баасы ошондо көкөлөп кетерин. Алтындын баасы көкөлөдү, ал эми 2009 жылы эмчиноңдобойт, Жапаров эмчиноңдобойт. Тескерисинче ошол 2009 жылы ухудшили соглашение, анан кийин аны мыйзам кылып бекитип койгон. Чарба документ катары эмес келишим. Танаевдики болсо чарба документ болчу, кийин алтындын баасы өстү деп аны өзгөртсө болмок.
Ал эми 2009 жылдагы канадалык компания менен макулдашуунун жаңы шарттарында ошол кездеги президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын Сентерадагы 14% чейин түшүп кеткен үлүшүн кайрадан 33% чейин көтөрүүгө мүмкүн болгонун жана салыктын өлчөмү көбөйтүлгөнүн жарыялаган. Бирок буга чейин түзүлгөн мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын иликтөөлөрүнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2009 жылдагы макулдашууда кен казуу аянтын 16330 гектарга кеңейтүүнүн эсебинен гана Кыргызстандын Сентерадагы үлүшү көбөйт айтылганы аныкталган. Бул макулдашууга ылайык кумтөргө кен казууга кошумча жер аянтын берүү боюнча ошол кездеги премьер-министр Данияр Үсөновдун токтому чыккан. Мына ошол сыяктуу жаңы шарттар келишимде мыйзам менен бекитилип калган үчүн аны кийин талашуу татаал маселеге айланган. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев бул жагдай туурасында мындай дейт.
Баардыгы келип эле бир нерсеге такалат, 2009 жылкы келишимге. Ошол убакта 2009 жылы кол коюлуп, анан парламентте бекитилип, ага эл аралык келишим деген күч берилип, аны аскерлегенсип атайын консалтинг палатага сотко берилип, консалтинг палатанын чечимин чыгарып койгон. Бул келишим туп-туура бардык кызыкчылыктарды коргогон деп. Ошонун негизинде Центера дайыма эгерде муну келишимди бузсаңар, биз эл аралык сотко барабыз, биз Кыргызстандын сотун тааныбайбыз деп турат да. Анткени ошол 2009 жылы келишимде ошондой жазылып калган. Бүгүнкү күндө комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров дагы айтты, ошол 2009 жылкы келишим кыянаттык менен кабыл алынган деп. Бирок ал ошол убакта өкмөттүн мүчөсү, биринчи вице премьер болуп турган. Анан булар өкмөттүн чечиминен кабыл алынган да. Ошол убактагы өкмөт токтомун кабыл алып, парламентке киргизип, күчкө салып туруп бекитип коюшкан.
Анткен менен учурда Акылбек Жапаров Сентера менен 2009 жылдагы сүйлөшүүлөрдү Максим Бакиев менен Алексей Элисеев жүргүзгөнүн айтып, андагы Кыргызстандын шарттарын жакшыртуу аракеттери боюнча пландарды ишке ашырууга кийин мүмкүн болбой калганын белгиледи.
Мени Сентеранын переговорлоруна вообще такыр жакындап кое коюш. Биринчи вице премьер катары мен жанагы 14%нын үстүнө дагы 4% кошкула деп, ошол убакта 18% салык алабыз деп сатылган алтындан. Ошонун баарын колубуздан келген жакшыртууларга барганбыз да. Баарын бүтүрүп койсок болмок, анткени ошо 2009 жылы сүйлөшүүлөр бүткөндөн кийин Центера компаниясындагы бөлөк акционерлер менен сүйлөшүп, менеджментти алмаштырып, Кыргызстандын долясын кайра карайбыз деп атканда революция болуп кетти да.
2009 жылдагы макулдашуу боюнча кумтөргө 16000 гектар жер берүүнү караган Данияр Үсөновдун токтомун 2012 жылы Өмүрбек Бабановдун өкмөтү Жогорку кеңештин токтомунун негизинде жокко чыгарган. Бул боюнча мамлекеттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөн. Анткени кумтөргө кошумча берилген 16330 гектар жердин 3480 гектары Ыскыл облусундагы Сарчат Эрташ мамлекеттик коргуна караштуу экени жана анын чек арасы мыйзамсыз өзгөртүлүп, кен казууга ажыратылганы белгилүү болгон. Өкмөттө 2009 жылдагы макулдашууга эл аралык келишим катары махан берилип калгандыктан аны шарттары эми мыйзам катары сакталууга жатат деген жүйө келтирилген. Ошентип эки тараптуу талаш тартыш көпкө созулуп, 2017 жылы ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү Сентера Голд компаниясы менен стратегиялык келишимге барып, анда 2009 жылкы концессиялык макулдашууну сактоо жана экологиялык доодон баш тартуу сыяктуу шарттар камтылган. Бирок Исаков кызматтан кеткен соң аталган келишим күчүнө кирбей токтоп калган. Андан кийин келген Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтү аталган келишимди башында Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт деп жарыялап, бирок эки ортодогу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 2019 жылы ага кол коюлуп, келишим күчүнө кирген. Агалай кыргыз тарап 2009 жылдагы макулдашууну сактап, экологиялык доодон баш тарткан үчүн Сентера Бишкекке 150 миллион доллар төлөй турганы жарыяланган. Жакында 6 майда Кумтөр Голд ишканасына убактылуу тышкы башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам парламентте кабыл алынып, ал 14 майда күчүнө кирди. 7 майда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр Голд компаниясын Кыргызстандын экология мыйзамдарын бузган үчүн мамлекетке 261 миллиард сомдон ашуун кенемти төлөп берүүгө милдеттендирген. 8 майда Сентера Голд билдирүү таратып, ишканага коюлган доолор таптакыр негизсиз экен. Ал эми парламентте кабыл алынган мыйзам 2009 жылдагы макулдашууга карама каршы келерин, анда улуттук мыйзамдар эч качан бузулбаганын билдирген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Быйыл Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабылданат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpeditor@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык .org сайтында бар. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Бийлик сырлары берүүбүздүн бул жолку мейманы Баткен облусунун мурдагы губернатору, легендарлуу парламенттин депутаты Мамат Айбалаев болду. Ал Кадамжай сүрмө комбинатына кантип 2 жолу директор болгонун, 150 танкты Баткенге алып келүү долбоору эмне үчүн ишке ашпай калганын, өзүнө козголгон кылмыш ишинин төркүнүн, кошуна өлкөлөр менен мамилесин, саясатчылар Масалиев, Акаев, Усубалиев, Сарыгулов, Шадиев жөнүндө көз караштар менен бөлүшкөн. Маектин толук вариантын сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Азыр болсо радио версиясын Бакыт Орунбеков сунуш кылат.
Саламатсызбы ага?
Саламат. Сунуш кылып
жатам. Ошону сурайын дедим да, губернаторлукту кандай негизде сизге токтолуп, сиздин талапкерлигиңизге токтолуп, сиз өндүрүштө жүргөн кишисиз, эми чарбалык жумуштарга да тартып атпайбы? Негизде
мен негизи ачык айтам да бүгүн. Ачык айтып сап. Тиги 60 жылдыгы болду Сколь областын. Кышында январь ай экен деп, анан бардыгыбызды чакырды. Мен тиги губернатормун. Мен делегация менен келдим. Делегация менен келип туруп, анан тиги торжественный убагында сүйлөп жакшы каалоолорду айтып, Сколдук туугандар, Сколдуктордун атына айттым. Кандай көлдүктөр биз Баткенде мугалим болуп иштеген жөнүндө бир топ жакшы нерселерди айттым да. Анан тиги президент прием кылды. Анан приемде ошо приемде отуруп Турдакун Субалиевич бошол отуруп ошол жерде сөз болуп калды. Кимесин айткан эсимде жок. Турдакун Усубаевдин сунушу менен сизди губернатор кылдык.
Ал киши менен кеңешишкен турбайбы? Кимди койсок деп.
Ирепсиз деп. Анан мен айттым, рахмат Турдакун Субалиевич. Анан ошол Турдакун Субалиевичтин сунушу боюнча мени губернатор кылган экен да, анан макул болуп иштеп бердим.
Сиз губернатор болуп турганда бир дагы бир фактыны тактап койсок, сиздин өзүңүздүн оозуңуздан губернатор Айбалаев Балыкчыдагы аскер бөлүгүнөн 150 танка сурап Баткенге, чек арага дейли коопсуздук үчүн сурап демилге көтөрүп, бирок ал демилге ишке ашпай калган дейт да. Ушул мындай демилге болгонбу? Эгерде болсо анда эмне үчүн ишке ашпай калды?
Мен губернатор болгондон кийин Баткенге келип таанышып көрүп туруп ситуацияны көрүп Мисир Ашыркуловко чыктым. Мисир Ашыркулов секретарь Совет Безопасности эле, Акаевдин эң жакшы досторунун бири эле. Чыктым, Рыбачыдагы 300 танктын 150-ун Баткенге бергиле десем, макул деп ал киши колдоду. Макул деп бир жумадан кийин телефон чалды, өзбектер өткөрбөй жатат, поезд менен жибере турган болсок, сүйлөшсөк, танктарды өткөрбөйбүз деп жатат десе, анда мен айттым, анда трейлерлер менен ташып алалы. МЧС менен сүйлөштүм. МЧСин министри макул болуп Омскден 2-3 вагон алып келди. 2-3 вагон баллондорду алып келип даярдап жатканда мени иштен алып койдулар да. Анан Ошо танктар металлон болуп сатылып кетти. Акаевдин убагында.
Ким сатты аны?
Анан 300 танк, Т-70 бар, боевой. Азыр да жүгүрүп жүрөт алар Африкада. Аны саткан ошо ортомчу, ошо посредникти тиги Тайланддан тиги Америкага кармап 25 жылга кесип отурбайбы тиги Америкада.
Бут деген.
Бутту, ий бутту да. Менин өзүм Умозакул ченемде тештирип, эң ошо бут абдан америкалыктар бекер кылбайт да. Американын разведкасы укмуштай күчтүү иштейт да. Бар жокту билет да Америкада. Мына ошондуктан алар тиги Тайланддан кармап туруп алып кетпеди. Орустар эч нерсе дей албайт азыр деле. Себеби ал тиги контрабанда менен занимается экен, оружие менен сатып. Мына биздин 300 танк металлон болуп сатылып кеткен. Аткат Акаевдер алган, аны тегерек алган.
Ошентип сиз жайдак жерде облуска жетекчи болуп, Баткен облусун уюштуруп, бутуна тургузуп иштедиңиз. Ошондо иштеп аткан мезгилде эле сизди башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу деп деген жарлык менен сизден жумуштан алышты да. Бир топ учурунда күтүүсүз чечим болгондугун эл учурунда таяп талкуу болду эле да. Сиз өзүңүз кандай ойлойсуз?
Мен
кандай
эме болду да? Мен ойлодум. Тиги мен өзбектерге атуу катуу маселе койдум чек ара боюнча. Анан жанагы тиги нефти хранилище боюнча Кадамжай району менен Баткен чек арасындагы территория боюнча ал канча суммада турат, кошунча жылдан бери эксплуатация болгон деп бир 15-20 миллиард доллар претензия койдум өзбектерге. Тажиктер менен сүйлөшүп, тажиктер менен чек ара боюнча макулдашып, абдан мындай өтө билимдүү, өтө тарбия көргөн, өтө интеллеги жогору Касымов деген азамат хоким эле Ленинабад областында. Бул Ферганада Атабаев деген мурунку жана самолет ремонт кылган заводдордун директору болуп, мага окшогон хозяйственный киши эле да. Мамилебиз абдан жакшы эле. Бири бирибизге сүйлөшүп, бири бирибизге барып турат элек да. Мына ошондуктан мамилебиз жакшы болуп кеткенден кийин бул мамиле мен оюмча Акаевдин өзүнө эмес, анын окружениясы жакпады да. Анан ошондуктан тиги мени иштен алууга тиги жогору кеңешти комиссия түзүлүп текшериш керек Баткен областын деп. Эмнени текшерет? Жаңы түзүлүп жаткан областта.
Текшеришти бар?
Келди. Комиссиянын бир тобу келди. Чай ичип эле кетип калдылар. Эмне текшерет жаңы областта? Анан негизги себебин жакшы толук табадым. Анан ошонун себептеринен тиги дагы бир себеп биринчи закон о местном самоуправлениеда жер боюнча, ошо территория боюнча губернатордун укугу эң чоң эле да, и жоопкерчилиги чоң эле. Кадровый только губернатордун согласиясы боюнча шайланса эле болбойт эле. Анан кийин мени иштен алгандан кийин бүт алып салбадыбы тиги тиги праваны, кыскартпадыбы? Себеби ар бир должность, кызмат бизнеске өтүп кетти.
Айтып калышат, өзү кошуна мамлекеттердин жетекчилери, областтын жетекчилеринин деңгээлинде да болсун, алар биздин жетекчилерди теңине албайт, тоотпойт деп калат да. Сиз айтып атасыз, кошуна областтын жетекчилери менен жакшы мамиледе болгон деп. Мына тил табышы бар беле, биздин кыргыз жетекчилерин алар сезчи беле?
Мени, например, өкө экөө тең Фергананын дагы хокими, Ленинабадтын дагы хокими менден жаш эле. Ошондуктан Мамат ака деп тосуп алат эле. Тосуп алганда да 100 метрге килемди жайып, мектептин кыздарын түзүп коюп, музыканы сурнай тарттырып тосуп алат эле. Сый менен да тосуп алат эле. Актив примерно 70-80 киши актив финалында, мен алардын актив финалында сүйлөдүм. Ферганада дагы, тиги Ходжентте дагы сүйлөдүм. Мына карап отурсам бардыгы башын сөз айтылган сөзгө көпчүлүгү башын ийкеп отурду да. Сүйгөн. Актив башын ийкеп туура айтасыз деп жаткандай. Мамилебиз абдан жакшы эле, эч кандай чипи болгон жок да. Мен тиги Исфарам сайында эми жаан жаап тоо кулап тосуп калды, суу жыйылып жатат дегенде мен Ферганага звонит эттим Атабаевга. Ушундай болуп жатыр, бизде вертолет жок, вертолетуңар болсо берип тургула десем, алардын МЧСи учуп келди вертолету менен. Мен МЧС менен отуруп барып көрдүк, анчалык эмес экен, суу же жыйылбай калган экен. Көрүп анан түшүп Ферганага келсек, чай ичиңиз, андай мындай деп, жок мен жеткирип койгула, машина менен чай ичип анан машина менен кетесиз, жок деп, вертолет менен жеткирип койду. Вот мамилебиз кандай.
Ошо сиз кеткенден кийин кошуналар менен мамиле кандай болуп калды?
Менден кийинкилер бузду да мамиленин баардыгын буздулар. Себеби мамилени бүт акчага өткөрдүлөр. Мамиле деңги.
Кандай деп түшүнсөк болот? Губернаторлордун деңгээлинде
Баткенден тиги канип адамга линия электр передачасын өткөрдү. Ар бир столбонун жанында 200 жакын жер кетти. Ал жерди эсептеп туруп Баткенден, например, менин оюмча бир топ гектарлар кетти столбаларга. Анын ордуна алар эмне менен чечти билбейм. Эмесе ошол жердин түшүмүнө жараша тажиктер төлөп туруш керек эле да компенсацияны. Жөнөкөй берип койдулар. Энди жөн бербейт да. Анын менин ордума Шадыев барды. Жеткен жегич, жеткен крокодил, жеткен.
Сизди Баткендин губернаторуна түшүргөндөн кийин президент Акаев сизди чет өлкөлөрдүн бирине элчи болуңуз десе болбой коюп турсуз.
Ушу
болгонбу?
Эй болгон, Акматалиев чакырып ушундай болуп жатат, комиссия түзүлүп жатат, текшергени жатат, жогору кеңеш эмне кереги бар. Анан текшерсе жакшы болот, эч нерсе эмес, корко турган. А көрсө шылтоо турбайбы? Мен кийин ойлодум, бул шылтоо мени иштен алыш боюнча шылтоо экен.
Сизди жумуштар алаардын алдында элчиликти сунуш кылыштыбы?
Жок, ошондо чакырып туруп сизди бошотолу деп. Анан Белоруссияга тиги посол болуп барыңыз дейт. Мен айттым, мен Белоруссияга посол болуп барайын. Ты что, Акматалиев? Мен тобокелчи кишимин бул жагынан. Анын үстүнө жаш, 60 жаш, ты что такое? Байбичем айттым, даярдан бүгүн көчүп кетебиз Баткенден деп. Анан учуп келдим, көчүп кеттим.
Ошондой мамиленин бузулушу себеп болгонбу же башка да себептери барбы? Сизге 2006 жылы кызматтагы кыянатчылык мамилеси үчүн же болбосо мамлекеттик акчаны натыйжасыз, сарамжалсыз пайдалангандыгы үчүн да иш козгоп атат.
Мен губернатор болгондо Кытайга тиги Кытайдын бир жанагы компаниясы менен жетекчиси менен таанышып, ал киши мени Кытайга чакырды. Министерствонун деңгээлиндеги компаниянын жетекчиси. Мен бардым, көрдүм. Мен жана мини тракторлорду алайын дедим. Миңди алам деп барып, шаарына барып, шаарында мейман болуп тракторлорду көрүп, 12 кубаттуу, 14 кубаттуу, 16 кубаттуу, 18 кубаттуу, 20 кубаттуу, 22 кубаттуу тракторлор бар экен. Мен ошондон тандап туруп 40ын алдым. 40ын бересиңер. 30 канча? $1600 болду. Мен ойлодум да, тиги Баткенде эшек минип жүрөт жаш балдар, үрүлдөк деп. Трактор айдаса баш иштеп бир аз түзүрөөк болот го. Анын үстүнө Баткенде огород жер 20 соттуктан 15 соттуктан тийип калды да. Бул чүйгө караганда чүйдө 10 гектар 100 гектардан алса, бизде 2 соттуктан ар бир кишинин башына 3 соттуктан 5 соттуктан бөлүнүп калды да. Менин өзүм үй билем, 8 сотик бизге тийген, ошо менин үй ириме, 8 сотикпи 9 сотик. Анан ошондон ошо тракторлор тиги базарга жүк ташыса болот эле, тоннага чейин бир тележкеси бар эле, насосу бар эле, сууну арыктан качать этип жаңы территорияны тиги өндүрүшкө айландырса болот эле.
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Баткен облусунун мурдагы губернатору Айбалаев Мамат Марипович болду.
Ушуну менен Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эжесиңдилер, дүйүм уруңуз.
Саламат.
саламатсыздар эфирде жесиңдер берүүсү. Биз бул жолу кыргыз үйлөрүндө кыз кишиге караганда эркектерге артыкчылык берилген тагыраагы ул болсун, ултай, бурулумду аттарды койгон көрүнүш турасында талкуулайлы деп турабыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова, эми бүгүн бизде конокто Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси ул болсун Эмирбекова, социолог аялдар укуктары боюнча адиси Нурзада Садырбекова жана кесиптешим Назира Айтбекова. Кош келдиңиздер. Адегенде эле ул болсундан баштайлы. Ул болсун, эмне үчүн ысмыңызды ушундай коюлуп калган? Ата энеңиз эмне деп айтат? Анан эмне менен байланыштырышкан?
Мен бир үй бүлөнүн төртүнчү кызымын. Ошо арт артынан үч жолу кыз болгондон кийин алар ошо кыргыздарда ырым жырым барго, ырымдап менен кийин уу болсун деп атымды уу болсун койгон экен. Бирок тилекке каршы максаттар орундалбай менен кийин дагы кыз төрөлүп калган. Эми сиңдимдин аты дагы Бурул.
Бешинчи кыз.
Ооба, бешинчи кыз. Биз беш кызбыз үйдө. Менен кийин Бурул бар, ошо эркек төрөлгөн жок.
Демек бул жырым деле мындай 100% аткарылат деген деле кепилдик жок окшойт сияга.
Ооба, мен ошентип ишенем, анткени бул эми мисалы биологиядан караганда деле 9-нчу класста өтүп элек э. Хромосома бул эркектен, эркектин хромосомасынан зависит этет да, мисалы, ооба, көз каранды. Бул жакта мисалы биздин Кыргызстандын коомунда көбүнчө аялдар өздөрүн күнөлөйт го, мен эркекти төрө албадым же болбосо эркек болсо деп э көбүнчө приоритет берип, бирок мындай караганда биологический ген кыз төрөлөбү же эркек төрөлөбү бул эркектин хромосомасына зависит.
Эмне сепсең ошону аласың дейт.
Аялдан көз каранды эмес э? Аялдан көз каранды эмес. Анткени эркектердин спермасында XY хромосоманы ташып жүрүшөт да. А бизде только XX бар да. Эгерде X менен Y болгондо эркек болот. А эгерде X келип калса анда кыз төрөлөт да. Бул эми биологиянын элементарный 9-нчу класста өткөн эме нерсебиз да. Бирок коомдо көбүнчө ошо аялдар өздөрүн күнөлөйт.
Бул менин оюмча муну аябай мындай кеңири жайылтыш керек окшойт деп ойлойм да. Анан ул болсун атыңыз өзүңүзгө жагабы, мындай ыңгайлуу эле сезесизби ушул атты?
Же таарынч болду беле балким бала кезден э?
Эмнеге ул болсун? Эмнеге мени сүйүнгөн жоксуңар деп?
Азыркыга чейин таарынч бар. Мисалы акыркы жолу ошо үйгө барганда дагы атама ар дайым айтып турам, менин атым эмнеге ул болсун койдуңар, мени деген каалабадыңар да, я же не желанный ребенок деп. Бирок атамдар эми күлүп эле айтат, жок биз сени жакшы көрөбүз, кызбы балабы разницасы жок, кыз болгонго да жакшыбыз деп. Бирок мен ошол эми дискриминацияны кичинекей кезимден бери эле ошо төрөлгөн күндөн бери эле деп айтсам болот, ошо сезип келем. Анан атым дагы аябай узун болгон үчүн чет жакта да окуган болчумун, көптөр атымды айта албай, анан маанисин сурашат эле, анан көп иностранецтер менен да иштеген үчүн маанисин түшүндүргөндө аларга мындай түшүнбөйт эле да, таң калат эле да. Анан немецкий организацияда да иштеп кеткен болчумун, анан ал жолдон кетип баратканда мисалы жолуңузда шыдыр болсун деп жазылып турат го, анан ал болсун, а сеники эмнеге ул болсун деп сурап айтып атпайбы, анан айтып берсем айтат, ой эмнеге силер кыргыздар ушинтесиңер, эме деген кыздар дегенем жакшы да, мындай приоритет болбош керек депчи. Анан 2-3 жылдан бери ушул гендердик сферада иштеп жүрөм. Былтыр анан мурдагы жылдары аябай атымды алмаштырам дегенге чейин барган болчумун.
Бирок алмаштырган жоксуз.
Алмаштыра алган жокмун, анткени ошо атама ата энеме сый урматыман биринчиден, анан экинчиси уже элдин баардыгы мен ул болсун деп таанып калды, анан документтердин баары дагы ул болсун, ошолордун баардыгын процесстерин ойлоп анан ошо, бирок биринчи эмеге приоритетке ошо ата энемди сыйлап ошентип коюп тур деп анан алмаштырганга барбадым.
Нурзада, сиз айтсаңыз эмне үчүн кыргыз коомунда ушул эркектерге көбүрөөк артыкчылык берген бир көрүнүштөр бар? Ошол эле кезде ушундай ул болсун, бурул же ултай деген аттар кыздарга карата дискриминация деп айтсак болобу?
Биринчиден бул эми бир гана кыргыздарда эмес, бүткүл дүйнөдөгү улуттарда ошондой болуп келет. Азыр деле башка улуттарды деле карасак, мисалы Кытайда же болбосо Индияда көбүнчө эле ошол эркек балдарга мындай бир көбүрөөк маани беришет да, булар башкача болот дегенсипчи. Бирок бул биз көрүп келип атабыз, бул көбүнчө эле ошол гендердик ролдордун мындай кесепетинен болуп жатат да. Албетте бул эми дискриминация болуп эсептелет. Кыздарды анча каалабай, эркектерди көбүрөөк мындай төрөлсүн деген мааниде. Бирок ул болсун айтып кеткендей, ошол кыздарды көбүнчө мээрим менен эле карашат да ата энелерчи. Мындай башкача мамиле кылуу деген көбүнчө эле болбойт. Көбүнчө эле балага
түшүнбөйт эле мындай.
Ооба, көбүнчө эле ага мындай биз мындай дискриминация кылып, мындай
басмыты,
калабай деген жок биздечи. Өзү башынан эле ошентип келет. Ошол эле убакта азыр биз мына биз феминисттик критика менен карасак дискриминация болуп эсептелет. Анан көбүнчө эле ошону түшүнгөндөн кийин бир аз капа болушубуз мүмкүн, бирок ага чейин көпчүлүк эле аны мындай сезбей деле жүрөт да.
Бирок мындай эмне үчүн Назира кыз болсун же кыздай, мен ошол нерсени түшүнгөндө менчи адеттүүлүк орногон эмес да сындарга келгенде.
Мындай да, мен төрөлөрдө ата энем дагы эркек күтүшүптүр. Аябай эркек болот, анан көк кийимдерин баары сатып алышыптыр. Анан мен төрөлгөндө апам деп да кыз десечи биринчисинен, экинчисинен караса өлө түрүсүк кыз төрөлүптүр. Анан ошол нерсе калып калган дагы, анан ата энем дагы өздөрү эми жалаң эркек күтөө, баягы мени эркек күтө берип, ошондо эркектей мамиле жасай берип мен кийин чоңойгондо гана кыз экенимди билгем ага чейин. Мындай алар мани берген эмеспи же мен түшүнбөй аткам да, эмнеге менин физиологиялык денем башкачараак. Анан ушул ая кыз экенимди аябай жээргем да, ушунчалык эмнеге кыз болуп калдым. Бирок кийин боюмда бар болгондо деле баягы өзүм эле ошол ата энемди эле кайталадым да кайра эле. Баягы уул болот деп узиден көргөндө такыр жынысын көрсөтпөй койду.
Ушул жерде калып калган да баягы өзүңүздүн сезимдериңиз.
Ошо ошондой окшойт да, анан баары бир мындай подсознанияда акыл аң сезимде калып калат экен да, мен уул төрөлбөй калдым деп мындай күнөөлүү сезим пайда болот экен дагы. Анан өмүр бою ата энеңе жагынып мен уулдай болом, уул күттүңөр беле, мен эркектей кыйын болом деген нерсең баары бир чыга берет экен да кийин.
Далилдеп э?
Далилдеп.
Ушул жерден биз шаар тургундарынан да сурап көргөнбүз. Алардын пикирин уга алсак, анан маегибизди улантабыз э.
Жаңы эле үйлөндүм. Башыман өтө элек да, башыман өтсө анан көрөм. Уул күтүп атабыз эми көбүнчө. Билбейм эми биринчисин уул күткөн баары уул күтөт болуш керекпи, 100% эле адамчы.
Ой, менин 5 кызым бар, агылайын. Бир уул 5 кызым бар. Кыз киши жакшы болот кайра. Кайрымдуу үйүндү болот.
Эркек эркек десе эле, эркек эмне керексе, эркек деген атанын тукуму болуп калат экен.
Көнүп калганбыз да тукум деп. Разница деле жок, баары эле балада.
Лично я хотел бы сына первого. И потому что у нас в семье так получилось, что 4 девочки и 1 сын. То есть я. И я всегда хотел себе брата, братишку.
Улду болуш керек да, потому что мальчик же всегда хорошо, чем девушка. Девушка же уходит после 20-25 лет. Замуж же уходит, а мужчина остается.
Эркек кыз деп бөлбөш керек. Кудай талага алып келдиңби, маңдайына келдиби, милдетиң багып чоңойтууга эч кандай кыз эркек деп бөлбөш керек. Атанын артында эркек бала калган жакшы деп баарыбыз ошону сүйлөйбүз. А кыз бала деле атын өчүргөн кыз балдар бар.
Каждый по своему, балдар үйдө калат ата энеси менен, кыздар башка бирөөнө бөлө болуп барат. И экөө тең эле бирдей эле. Эгер ошондой болуп калса, күйөө балдары деле баласы катар болот да.
Кудай эмне берсе, кимди берсе ошого шүгүр кылыш керек да, ыраазы болуш керек. И не имеет значения пол ребенка. Эркектер бар, мисалы балдары жок. Кыз болсун, эркек болсун, айырмасы жок.
Мынакей биз шаар тургундарынын пикирлерин уктук. Кызыгы бүгүн уул болсун дагы бизге кош буйруу келип отурат. Эми сизге да ошол эле суроо. Баланын жынысына карап мындай жолдошуңуз менен, үйдөгүлөр менен дагы кыз уул болсун же эркек келсин деген сыяктуу ойлор болдубу? Эгер ысыр эмес болсо кимди күтүп атасыздар дегендей.
Азыр биз кызды күтүп атабыз. Анан кийин мен өзүм аябай ушул темага чувствительный болгондугум үчүн эми жолдошум дагы аябай эме түшүнүктүү, билет баардыгын. Ошон үчүн бизге эч кандай айырмасы жок болчу. Эң маанилүүсү ден соолукта болсо болду. Бирок мисалы мен негедир үч эжем эме деп ойлоду да, мени эркектер үйт окшойт деп ойлоду. Анан эми көп убакытка чейин бала дагы өзүн көрсөткөн жок. Анан 6-7 айына чейин биз эмени биле албай жүрдүк да, жынысын биле албай жүрдүк. Анан эжем чалып айттым да, ошо бүгүн жынысын үйрөндүк десем, анан сразу эле эркек экенби деп атпайбы, анан жок, эркек эмес десем, кыз десем, анан а кыз экенби, эми макул, ким болсо дагы
сооротконсузбу?
Ким болсо дагы маанилүү эмес, аман эсен көз жараласаң болду деп айтты да.
Сүйүндүңүзбү?
Конечно, сүйүндүм, бирок мен эжелеримен деле ошол эмени көрдүм да, мындай реакциянычы. Мисалы эркекти күтүп, анан жок, кыз десем, и макул, эми ден соолукта эле болсо болду да деген нерсеничи.
Нурзат абай, биз азыр укпадыкпы? Эркек деген калат, эркек деген тукуму улайт деген сыяктуу. Эркек же болбосо биз көп билебиз, эркек экономикалык жактан тиги каржылайт деп айтышат. Анан эмне үчүн ушундай түшүнүктөр калыптанган? Муну биз мурдагы бир канча бир жылдагы мурдагы бир жашообуз менен байланыштырсак керек, мисалы менин оюмда.
Чынында эле, бирок ошондой миштер бар да, миштер десем туура болобу? Миштер. Эркектер калат, эркектер багат деген, бирок азыр биз көрүп атабыз. Кыздар кадимкидей эле бизнес кылат, ошол эле миграцияда жүргөн көбүнчө эле биздин аялдар. Аялдар ата энесин дагы багат, кайын журтун дагы багат, балдарын дагы багат, керек болсо күйөөсүн дагы багат болуп атпайбы? Ошого бул азыркы мындай ойлор мындай чындыкка туура келбейт да. Анан көбүнчө эле биз тукум деп айтабыз, бирок мисалы мен билишим боюнча мен биолог же неме гендер неме эмесмин, жана специалист эмесмин да, бирок көбүнчө эле ошо кыздар атасынын көбүнчө мындай турук жүрүгүн алат, көбүнчө окшо мындай мүнөзү дагы окшош болот да. Мисалы мен атамдын копиясы болобун. Мени деле эркек деле деп күтүшсө керек, бирок кыз болуп төрөлүп калгам да, Назирежи айткандай эле атамын бүт кылган нерсесин кылат элем да, басканын дагы турайт элем, жеген тамагын дагы турайт элем. Ушундай бир өзүнчө бир неме калат да, сенде мындай мен атам окшош болушум керек, мен эркек болбой калганмын деген бир
кандай. Канчы баласыз үйдө?
Биринчи кызымын, менен кийин дагы бир кыз, анан кийин кыз төрөлгөндө атам капа болду деп
уккансыз?
Укканмын. Андан кийин мындай карап көрсөк, азыр атам айтып аткандай, жаштыгыбызда биз билбей ошентип айта берет экенбиз дейт, уулду болушум керек деп. Анан коом деле бизде мындай басым жасайт да, ошогочу эркек балаң болуш керек, сен тукумуң улаган бирөө болуш керек деп айтат. Бирок негизинде кийин азыр эки уул, эки кыз деле бар, айырмасы жок. Кыздардан наоборот проблема азыраак болот деп айтышат.
Кыздар күйүмдүү дешет
беле? Албетте, күйүмдүү, мээримдүү болот. Келип ооруганыңда келип чай кылып берген ким? Кыздар. Эркектерин көбүнчө үйдө жашаса, бир үйдө жашаса деле иши жок ата энеси менен.
Ошончо кыздарга артыкчылык бергиле деп ойлойм. Бул жөн гана мээде сиңип калган, тээ алмыштыктан келаткан эреже болуш керек да. Мурун мисалы үчүн тээ ата бабаларыбыз мурасын калтырып кетүү үчүн, жол болсо атын жана баатырлар атын өткөрүү үчүн, ошонун тукуму уланышы үчүн баягы ошол нерсеге ыктап көнүп калса керек да. Анан кийин азыр деле мисалы үчүн ата энелерибиз деле, мисалы үчүн менин атам же сенин атаң, силердин атаңар эмнеге уул күтүп атканын анчейин деле аңдабайт, бирок тээ мээсинде эреже болуп сиңип калганда уул төрөлүш керек да. Анан мындай аңдап өзүнүн баягы жүрөгү менен кеңешип кептешпей эле ошол эле автоматтык түрдө ошол эрежеге сыйып эле ошону күтө беришет да. Анан кийин кыздары аябай сүйгүнчүктүү болгондо аталар кадимкидей өздөрүн күнөөлүү сезип и учурунда ушу таарынтып, кээ бир аталар болот го, ооруканага барбай болот го, төрөтканагачы.
Ооба, менде ошондой болгон. То есть мен төрөлгөндө менен кийин дагы надежда бар болчу да, үмүтү бар болчу, бешинчиси эми хотя бы бала төрөлөт деп. Анан роддомго атам барса, эме акушерка чыгат, анан ким деп сураса кыз дейт. Анан атам кайрыла болуп кетип калган экен да. Анан аркасынан эми апам болсо телефон чалып, анда беркинде телефондор бар эле го, ошого чалып сураган экен, эмил, мен дагы кыз төрөдүм, эмне кылайын деп. Анан атам айткан экен, эмне кылмай эле ыргытмак менен келдиңби деп. Ушундай ойно болгон. Анан бул жерде дагы белгилеп кете турчу нерсе, мисалы биздин коомдо ошондой нерсе бар. Ооба, бирок мисалы мен өзүмдүн үй бүлөмөн алганда, бул проблеманы көбүнчө аялдар эме козгоп чыгат да. Мисалы, силер айтып атпайсыздарбы, эркектерге эме берет, алдынчылык берет, эркектерди көп күтөт деп. Ооба, ошондой нерсе бар, бирок мен үй бүлөмдө мисалы атам эч качан уккан эмесмин да. Мен мисалы атам апамды, сен мага эркек бала төрөп берген жоксуң, эмнеге төрөгөн жоксуң, же болбосо кет антип-минтип деп уккан эмесмин. Апам өзүн өзү күнөлөп, мен сага тукум бере албадым, экөөбүз картайганда бизди ким карайт деп. Мисалы жаңы эле да айтып кеттик, кайсыл бала кайрымдуу болуп чыгат, ким билет.
Кадырман көрөрман, сиз эжесиңер берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бул жолу кыргыз коомундагы эркектерге артыкчылык берүү маселеси, тагыраагы Ултай, ул болсун же бурул деген ысымдар, ушул көрүнүштөр тууралуу сөз кылып жатабыз. Студияда болсо бүгүн Биркен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси ул болсун Эмилбекова, социолог, аялдар укуктары боюнча адис Нурзада Садырбекова жана кесиптешим Назира Айтбекова отурат. Ушул жерде мен өзүмдүн дагы окуям эсиме келе түштү. Атам 9 бир тууган, 9 эркек. Мен кичинекейимде жалаң эркектер менен чоңойгом. Мен дагы эркекче кийинип, эркек ушундай экен деп ойлогом, бала ушинтип чоңойуш керек экен деп. Анан өзүм ушу УЗИге сиз айткандай башында бизкиде билинген эмес, азыр кыз төрөдүм. 5-6 айга чейин эркек болуш керек деп. Анын эмнегедир абдан активдүү кыймылдаса дагы дарыгерлер дароо эркек деп коюшат экен да. Бул эркек болуш керек, футболист го деп койгон да, футболчу болот окшойт деп. Ошондо мен эсимде тиги жолдошум экөөбүз келсек, анын кайын журтумда анын туугандары, кыз бекен, ал сиз эркектен кыз төрөлөт да деп жатпайбы? Ал эч кандай жооп берген жок. Мен балким аны бул нерсе тарынтпаса деле керек, анткени ал кызын аябай жакшы көрүп, аябай күткөн. Бирок мен өзүмдү ушунчалык күнөөлүү сезип, абдан аябай жаман болгон эсимде да, анан экинчиси эртеси ага айтпай өзүм дагы бардым УЗИге. Анан барсам дагы кыз. Ошентип аябай көп жолу баргам кыз баягы төрөлгөнгө чейин. Азыр эми сонун кичинекей кыздын апасымын, аябай сүйүнөм кыз төрөлгөнүнө. Ошондуктан мен ушул Нурзада эми сизден сурагым келип турат да, негизи эмнегедир ушул талап бир гана жолдошунан эле эмес да, кайын журтуу, коңшу колоң, ал турган баардыгы сенин канча бала төрөлүп атканыңа кызыктар, баардыгы ошол маселе тиешелүү, эркекпи кызбы, дагы кыз төрөйсүңбү деген сыяктуу. Мунун баары ошол төрөп аткан аялга деле басым болот да, туурабы?
Албетте басым болот. Мен деле ушундай бир жеке өзүмүн опытман да, мындай бар да. Ушундай мисалы мен деле кайненем, сен эркек төрөшүң керек деп мага мындай условия койгондой да, ультиматум койгондой,
тапшырма бергендей эле.
Анан мен кыз болуп калсачы десем, жок, сен эркек төрөйсүң. Анан мен аябай өзүм жаман сезгем да, кандай ушундай, биз кантип билебиз, кимди төрөйбүз биз, ушундай бергенге мындай шүгүр кылбай эмнеге биз ушундай эме кылабыз деп өзүм жаман сезгем. Бирок мен өзүм эч качан мындай, өзүм деле ушундой үй бүлөдө эркек күткөн үй бүлөдөн болгон үчүн мен өзүм айткам, кыз төрөлсө деле, уул төрөлсө деле мен аны кадимкидей жакшы көрөм деп мындай неме кылган эмесмин. Бирок эркек төрөлгөндө аябай сүйүнүшкөн да, мындай башкача сүйүнүч болгон да, мага ал мындай көп деле жаккан эмес да, эмнеге мындай биз бөлөбүз депчи. Биз аялдар кандай кыйналып төрөйбүз, кандай ооруп төрөйбүз, мындай айтылбачу, айтылгыс нерселер да булар, көп мындай жөөгүңө батпачу нерселер. Азыр деле ошол азыр биологияны жакшы билип, интернеттен деле окуса болот. Интернетте от чего зависит пол деп жазсаң, мисалы да, чыгат бүт баары, окуса болот. Биз ошол бар нерселерге мындай алымсынбай, баягы эле баяртадан 1000 жыл мурун, 100 жыл мурун болгон нерселерге ишенип жүрөбүз да. Неме ул болсун айтып кеткендей эле, ал эркектин хромосомасы, кайсы хромосомасы берилсе ошол гендеги бала төрөлөт, ошону билиш керек да.
Бара бара бул нерсе өчүп калат деп ойлойм да. Анткени азыр жанагы мисалы үчүн Айсолу Тыныбекова дайчы, мындай азыркы юрист кыздар кандай болуп атат, прокурорлор, эмнелердин баары аял кишиден чыгып атат. Президентибиз бизде биринчи жолу президент бизде аял киши болгон. Жалаң аялдар, кыздар кыргыздыкы күчтүү чыгып аткандыгына байланыштуу кийин мындай убакыт өтөр менен ушундай күчтүү мыкты кызым болсо деп айымдар тилей баштайт деп ойлойм да. Анан бара бара бул стереотип жоюлуп
анан кызга деле эркек болуп айырмасы жок, мындай тең салмакта болуп калат деп ойлойм.
Мен да ушул жерден кошумчалап кетким келет. Мисалы, биз коомдо айтылды, коомдо калды дебей, мен 2 жыл мурун магистратура диссертациямды ушул темада жазган болчумун. Өзгөчө мисалы, кантип аялдар өздөрү ушул патриархалдык нормаларды сактап, анан поколение аркылуу бири-бирине өткөрүп берет деген темада диссертация жазгам. Анан мен дагы күтүүм ошо сиздикине болчу, кийинчерээк, же болбосо азыр уже 21-ci кылым болуп калды, адамдардын аң сезими өзгөрүлдү. Эгерде окуган адам болсо, мисалы шаарда жашаган болсо, анан эме болсо ушул нерселер уже өзгөрдү го деп ойлогон болчумун. Анан изилде окулгам 7 үй бүлөдөн, мисалы бир үй бүлөдө 3 поколение жашаган кыздардан эме интервью алган болчумун да. Анан мисалы эң улуу чоң апасы бар, анан кызы бар, анан кызынын кызы бар да. Анан ошолордон ушул суроолорду сураганда, мисалы эң биринчи эле жана айтып кеткендей, мисалы кыз болсунбу же бала болсунбу деп, мисалы эң элементарный суроону сураганда элдин баардыгы айтат да, эң биринчи ошо эркек бала төрөсөм жакшы болот эле деп. Анан себептердин баардыгын сурап, мисалы ошол изилдөөмдүн деп эме эверэйжин алганда, баардыгынын эмеси маселеси, биринчи эркек болгондо мен ошол үй бүлөгө сиңип кетем бат, ошол биринчи себеп болчу да. Анан кабыл алышат. Экинчиси болсо, мисалы араларында аябай жакшы окуган кыздар бар болчу. Мисалы ата энесинин билими аябай жогору, кыздардын билими аябай жогору. Мисалы аябай школа, мисалы частный школаларга барган, башка өлкөдө окуп келген, 2 красный диплом бар, анын жакшы бир компанияда да иштейт да. Мисалы анан ошол кыздан сурап, мисалы ойлойсуң да уже бул эме гендердик түшүнүк уже башка болду болуш керек деп сурап, анан мисалы турмушка чыкты, турмушка чыккандан кийин дагы ошол суроолорду сурап атсаң, кээбирки мисалы нерселерди үй, мисалы кайын журттун үйүнөн барганда ошол нерселер болот го. Мисалы кыз деген, келин деген всегда жумуш кылыш керек, эртең менен эрте туруш керек. Бизде негизги талаптар бар го, принциптерчи. Анан ошону аткарат да, анан айтасың да, эмнеге мындайларды кылып атасың, сен билесиң да, биздин деле тең укугубуз бар, сен булардын баарын кылганга эме эмессиң деп айтсаң, айтат да, биринчи маселеси унчукпайт. Эмнеге? Анткени ошол үй бүлөгө батып, ошол үй бүлөгө жашап кетейин дейт да. То есть бул жакта биздин аялдардын маселеси бул коомго батыш, коомдон сөз укпаш, ата энесин жаман көрсөтпөш. Ошон үчүн мисалы окуган кыздар деле ошол, например, гендердик проблема менен эч ким мисалы күрөшкүсү келбейт, ошол теманы көтөргүсү келбейт. Анткени ошол үй бүлөгө батып кетиши керек, ошол үй бүлөнүн ошол Кыргызстандын эме бир жараны болуп кетиши керек болчу да. Себептери биринчи,
биз эми расмий маалыматтарды билбейбиз, канча Кыргызстанда бурул, туктайым, улкан же улбосун жашап жаткан. Бирок ошентсе дагы соц тармакта сурамжылоо жүргүзүп көрдүк да, абдан көп, 500 ашык адам бизге жооп берди. Анан кызыгы, бул ырым иштеп кеткен учурлар да бар экен, аны дагы айта кетиш керек. Чын эле менин артыман эркек келген, менин артыман эки инүүлүү болдум деген бар экен. Кээбирөө жок, бул жөн эле ырым деп эсептейт экен. Бирок дээрлик баардыгы, көпчүлүк бөлүгү муну азыр чоңойгондо басым катары кабыл алышып атат. Анан мен өзгөчө мени бир таасирленткен бир кыздын пикирин окуп кетким келип атат. Жаңыл Туралиева деген кыз ушул үйдүн ортончусу экен, 5 кыз, жалаң кыздар. Анан ошол кыз кичинекейинен өзүн күнөөлүү сезип келиптир. Бала кезден эркек кийинип, анан бир дагы бир жерин айтып атат, цитата катары айтып өтөйүн. Атам келгенде кыздар баардыгыбыз бир топтошуп чыкчу эмеспиз дейт. Ошо көзүнө ушунча көп кыз, кыздар эле жүрөсүңөр деген көрсөтпөш үчүн алмаз алмак чыкканга аракет кылчубуз дейт. Же болбосо эжем экөөбүз чыгып жумушубузду кылып кайра кирип кетчүбүз деп. Анан ал айтып атат, аябай гендер сезимтал, өзү мындай билимдүү, азыр чет өлкөдө жашаган кыз экен. Анан ал айтат, мындай кийин инилүү болуптур эң кичүүсү, бирок ошо иниме, байырмага дагы деле башкача мамиле кылгандай туюлат дейт да. Кадырман көрөрман, сиз эжесиңер берүүсүн көрүп жатасыз. Биз бул жолу кыргыз коомундагы эркек балдарга артыкчылык берүү же болбосо эркек келишин күтүп, уултай, уул болсун, кечирип коюңуз дейм, бурул сыяктуу сындарды койгон көрүнүштүр астында сөз кылып жатабыз. Студияда бүгүн бизде конокто Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүнчүсү Улболсун Эмилбекова, социолог, аялдар укуктары боюнча адис Нурзада Садырбекова жана кесиптешим Назира Айтбекова. Ушул жерден дагы бир азыр жарым жыл мурда, балким интернет
кезекте абдан тараган, силер да көргөн болушуңуздар мүмкүн. Биз 4 кыздын атасы жөнүндө даярдаган болчубуз. Мен тартып келгем. Ал эң кичүү кызына жана ханышаныкындай анан велосипедине сүйдүрүп алды. Ал видео абдан көп популярдуу болуп, ушул Борбор Азия эле эмес, Украина, Орусияга да көрүнгөн. Анан мындан улам менде суроо жаралып жатат коноктор силерге. Балким бизде коомдо ушундай сыяктуу жакшы мисалдар жетишпей жаткандыр деп. Себеби ал жерде мен комментарийлерде өзүмө да кызык болду, окуп чыксам көпчүлүгү атасынын кен, демек мындай кызды болгум келет, же болбосо ушундай атам болсо деген сыяктуу жылуу пикирлер калтырды да, мүмкүн ушундай жакшы мисалдарды көрсөтүш керек.
Жана эң башында эфирдин эң башында айтылып кетпедиби, мисалы мен ошондой дискриминацияны сезгем, бирок менин сестренкам аты Бурул, ал мендей эми ошол дискриминацияны сезген эмес да. Мисалы ал мага окшоп көп ата энем айта бербейт, эмнеге мен атым Бурул койдуң, эмнеге антип эдиң, эмнеге мени каалабадыңбы деп Бурул көп таарынып бербейт. Бирок бул нерсе мен ошону өзүн билип үй бүлөмөн билгендигим үчүн, ошону сезген үчүн, анан коомдо негизи эле кыздарга аябай кыйын. Мисалы окууга бараарда деле, мисалы көп нерседе, элементарный көп нерседе деле аябай биздин Кыргызстанда кыздарга кыйын болгондугу үчүн, ошол нерсени аябай чучугума чейин сезген үчүн азыр мисалы жанымдагы достордун баардыгына ушул кээ бирки мисалы стереотиптүү нерселерди кылбаганга үндөйм да. Мисалы өзүм аркылуу айтам, жок андай туура эмес, мындай болсо кандай болот деп. Мисалы азыр эми мен курбу кыздарым деле менен тажап кеткен болуш керек, бирок каждый раз уже 3-4 жылдан бери ушул маселелерди көтөрүп атып, мен көптөгөн адамдын эми ой пикирин алмаштыра алдым деп ойлойм да. Мисалы элементарно жаңы эленке айтып кеткендей, биологиянын 9-класста өткөн хромосома жөнүндө, мисалы ошол жөнүндө көп адамдар эмени маалыматты жебейт,
кара болуш керек экен кыз.
Ошо анан экинчиси мисалы
мына жазылыптыр
да, биологияга китеп алып келсеңчи ай деп
көзүмдү ачып окуй.
Жок, бул абдан бир чети өкүнүчтүү, бир чети күлкүлүү көрүнгөнү менен бул абдан мындай аргасыздык чара да.
Аргасыздык
аялдардын.
Мен дагы ушуну, мен турецкий лицейде окуган болчумун, 9-класста ушул теманы өткөндөн кийин бизге дагы аябай жакшы кылып түшүндүрүп берген да. Анан мен биз суббота воскресенье күнү үйгө келет элек да, анан мен дагы үйгө келип алып атама айтып бергем да, мындай доскага чыгарылыпчы, оказывается мамам күнөөлүү эмес экен, бул сиз экенсиз, xx хромосома, xy хромосома экен деп аябай түшүндүрүп,
кандай каалалган
атам, аябай атам сыймыктанган, атам эмнеге сыймыктанган, ошол мен ошол теманы жакшы түшүнүп, наверное, түшүндүрүп бергеним үчүн сыймыктанса керек, мисалы ошол проблеманы түшүнөт экен деп. Мындай билбейм, атам аябай күлүп эме кылып каршылап алганда айтам го, атам мисалы эч качан эме кылган, мисалы мен ушул проблеманы ар дайым көтөрөм. 28-ге чыгайын деп атам, эми үйгө барганда ар дайым көтөрөм, бирок атам всегда эле күлүп эле кутулуп кетет.
Демек ошол түшүндүрүү иштери мүмкүн ошо үй бүлөдө, мектепте, бакча да, балким бул баягы мамлекеттик деңгээлде өтүш керек. Бул эми жөнөкөй эле бир эле мисал да, мындай мисалдар абдан көп да.
Мисалы үчүнчү, башка сериал, башка өлкөнүн сериалдарын көрүп атсаң, түрк улутун алалык сериалдарын көрсөң, ар бир мамлекеттик деңгээлде ар бир сериалдан бир ойду жеткиргенге аракет кылат да. Азыр мисалы үчүн ата эне менен баланын ортосундагы мамиле, же болбосо аялдарга кордук ыдык кандай болот, аны эмнеге мындай болсо тигиндей болот, ар бир персонажга ар бир жолду көргөзүп эме аябай сонун берет да. Мен ойлойм да, ушул бизде мамлекеттик тарабынан бул нерселер көтөрүлсө, мамлекеттик тарабынан каралса деген нерсе да. Ошол мисалы ошол эле депутаттыкка, ошол эле ошол жака аялдардын көбүрөөк барышынын себеби мына ошол болуп атат да. Мисалы үчүн мындай көйгөйлөрдү аялдар мындай сезимталдык менен жан дүйнөсүнөн өткөрүп, ал нерселерди билген үчүн көбүрөөк колдойт да. Мырзаларга мындай нерселерине этибар деле албайт да, көбүрөөк алар чоңураак нерселерди ойлонуп, а майда мындай майда бирок олуттуу темаларды биз көтөрмөкпүз.
Мырза дайым сизден жыйынтыктоочу сөз болсо.
Эми мен деле ошол ул болсун айтып кеткен нерсеге кошулгум келет. Мисалы мындай жеке мектептерде көрсөтүп үйрөтсө, ошол мисалы биологиядан да, анатомиядан деле, мен окуган мамлекеттик мектептерде ошол биологияны, хромосомалар жөнүндө кандай жыныста төрөлгөн, баланын төрөлгөнү кимден мындай улам дегени бизде өткөн эмес. Биз ал
дагы эсимде жок,
биз өтүп кеткен, ал эжеке айткан үйдө окуп келесиңер деп коюп өтүп кеткен.
Биз анан өзүнчө окуп,
биз ойлонушуп деп коюп калып калганбыз. Ким окуду аны, ким окубады, ал белгисиз да. Мен деле ишенем, бизден кийинки биздин немелер келген жаштар башкача мамиле кылат кыздарына, балдарына. Бирдей мамиле кылат, бирдей мүмкүнчүлүк берет деп ишенем мен деле.
Менче биздин берүүдөн кийин 9-чу класстын биологиясы дароо популярдуу болот. Бардыгы биологиядан 5 алат жана саттыкка чыгат деп. Ишенебиз, бул да жакшы нерсе. Эгерде биз окуганга дагы түрткү болсок, ушун менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Абдан кызыктуу жана жакшы маектешүү болду. Башкысы, бүгүн биз жыйынтык чыгардык. Кантсе да баланын амандыгы, баланын жынысына карап тарбиялоо бул абдан туура эмес көрүнүш. Көрүүчүлөр дагы өз пикирлерин билдирет деп ишенебиз. Ушун менен эжесиздер берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Студияда конокто Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүүнүн адиси Улбоос Эмирбекова, социолог аялдар укуктары боюнча адис Нурзада Садырбекова жана кесиптешим Назира Айтбекова, мен Айгерим Акылбекова болдум. Эмки берүүдө көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Эжесиздер дүйүм болуңуз.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушун менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.